Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Λέγομαι Αντώνης Σουρούνης, είμαι από τη Θεσσαλονίκη, γεννημένος εδώ και θα διαβάσω μερικά κείμενα που έχω γράψει από εδώ και από εκεί, τα περισσότερα στο μετρό, αρχίζοντας από το δίηγμα που λέγεται «Θεσσαλονίκη μου» και είναι γραμμένο σε ένα τόμο με γενικό τίτλο «Συγγραφής για τη Θεσσαλονίκη». «Θεσσαλονίκη μου». «Μακεδονία, Παλάς», λέω καθώς μπαίνω στο ταξί και κάθομαι δίπλα από την τσάντα μου. «Μάλιστα», συμφωνεί ευγενικά ο οδηγός και με την ίδια ευγένεια βάζει μπρος το αμάξι του, σαν να το έβγαζε για τον απογευματινό του περίπατο. Ήταν η πρώτη φορά που φτάνω στη Θεσσαλονίκη, δεν πήγαινα κατευθείαν στο σπίτι των γονιών μου, αλλά στο ξενοδοχείο. Αμέτρητες φορές είχα φτάσει στο λιμάνι της, στο σιδηροδρομικό της σταθμό, στο σταθμό των λεωφορείων, στο αεροδρόμιο της και πάντα η πρώτη κουβέντα που έλεγα πατώντας το χώμα της και αμέσως μετά το ταξί ήταν «κουλέ καφέ». Το θεωρούσα πρώτο μου μέλημα, όπως οι προσκυνητές της Τίνου θεωρούν πρώτο τους μέλημα φτάνοντας στο νησί να πάνε να σπαστούν την Παναγία. Ο ήχος της κουβέντας αυτής βγαίνοντας από το στόμα μου άλλαζε με τα χρόνια, ξεκινώντας από το «θα περάσει κι αυτό», για να φτάσει να ακούγεται σήμερα «επιτέλους, έφτασα». Μου άρεσε το μαλακό οδήγημα του ταξιτζή και η ευγένειά του απέναντι σε μένα και στο αυτοκίνητό του. Με είχα συνηθίσει λέγοντας «κουλέ καφέ» να ξεκινούν λες και θα με κουβαλούσαν στην πλάτη τους. Υπήρξαν μάλιστα και μερικοί που δεν ξεκίνησαν καθόλου. «Ωραίο βασίλεμα», λέω όταν κάναμε τη στροφή και είχαμε πια το αεροδρόμιο για τον ήλιο στα αριστερά μας. «Καλό είναι», συμφωνεί χωρίς να το κοιτάξει. «Αθηναίος είστε?» Περιμένοντας την απάντησή μου, γύρισε και με κοίταξε. Ήταν φανερό πως εγώ τον ενδιέφερα πιο πολύ από τον ήλιο. «Όχι, από εδώ. Στο κουλέ καφέ γεννήθηκα». Στράφηκε απότομα και με ξανακοίταξε. Οδήγησε για λίγο έτσι, παρατηρώντας με, προφανώς για να διαπιστώσει πώς είναι κάποιος που γεννήθηκε στο κουλέ καφέ και έχει προορισμό το Μακεδονία Παλάς. «Για την έκθεση ήρθατε, την Αγρότικα». Τώρα γύρισε και τον κοίταξα εγώ. Θα έπρεπε να πάρουν την άδεια του τύπου. Τόση ώρα με ξέραζε και δεν κατάλαβε τίποτα. «Όχι», απαντώ κάπως σκληρά, όπως θα απαντούσα σε έναν ξένο αν μου ζητούσε δανεικά. Δεν μίλησε, περιμένοντας να συνεχίσω. Παρέμεινα βουβός στην υπόλοιπη διαδρομή, αφήνοντάς του να υποθέτει ό,τι εκείνος νόμιζε. Μίλησε όμως με τον τρόπο του, τα φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Κατεβάζοντας την τσάντα μου, την άφησε να πέσει από το ύψος του χεριού του και φεύγοντας πάτησε από το μαγκάζι, σαν να ήθελε να απομακρυνθεί το γρηγορότερο από κάποιον που παρέμεινε άγνωστός του. Στη ρεσεψιόν υπήρχαν καμιά δεκαπενταριά άντρες με το ίδιο πάνω κάτω κουστούμι που μιλούσαν όλοι μαζί και ίσως να ζητούσαν και το ίδιο πράγμα. Αυτή μάλιστα ήταν για την Αγρότικα. Ακόμα και εγώ το καταλάβαινα που δεν είχα ιδέα από Αγρότικα. Πίσω από τον πάγκο δύο υπάλληλοι του ξενοδοχείου προσπαθούσαν να τους εξυπηρετήσουν. Στάθηκα στην άκρη παράμερα και περίμενα τη σειρά μου. Ξαφνικά πετυχαίνει ένας τρίτος υπάλληλος μέσα από το γραφείο με κάτι χαρτιά στα χέρια, αλλά βλέποντάς με σταματάει. «Συγγνώμη, ο κύριος Σουρούνης δεν είστε?» «Αυτός είμαι». Για μια στιγμή φάνηκε να το απολαμβάνει. Ήταν άψογα ντυμένος και το έβλεπες ότι σε κάποια σχολή του είχαν μάθει όχι μόνο πώς να υπηρετεί τους ανθρώπους, αλλά και πώς να στέκεται μπροστά τους για να νιώθουν εκείνοι καλά. Χαμογελούσε με ειλικρίνεια, και αφού δεν μαθαίνεται αυτό στις σχολές, υπέθεσα ότι θα οφείλε στο χαρακτήρα του και στο νεαρό της ηλικίας του. «Είδα το όνομά σας και σας περίμενα. Εδώ και 10 χρόνια θέλω να σας γνωρίσω». Στάθηκα όπως στεκόταν για να νιώσει και εκείνος καλά και χαμογέλασα με το χαμογελό του. «Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία σας», συνέχισα. «Οι γονείς μου ήταν Gastarbeiter και γεννήθηκα στη Γερμανία». «Εντάξει όλα αυτά», σκέφτηκα, «αλλά θα μπορούσε να έχεις γεννηθεί γυναίκα. Αφού μου δίνεις που μου δίνεις τη χαρά, ας μου την έδινες ολόκληρη». «Σε ποια πόλη?» ρώτησα σαν να ρωτούσα την παραπάνω σκέψη μου. «Στην Κολονία. Στους συμπαίχτες», γέλασα. «Ελάτε, θα σας οδηγήσω εγώ στο δωμάτιό σας. Ελπίζω να βλέπει θάλασσα». «Φυσικά βλέπει θάλασσα. Σας είπα, διάβασα όλα σας τα βιβλία». Γέλασε πάλι και γέλασα κι εγώ. Περιμένοντας μπροστά από μια μεγάλη ανοιχτή πόρτα, μου έδειξε μέσα. «Για σας ετοιμάζουν». Έριξα μια κλεφτή ματιά και είδα μερικούς ανθρώπους να πηγαίνουν έρχονται με πιατέλες και λουλούδια. Τη στιγμή εκείνη ο φίλος μου συνειδητοποίησε ότι κρατούσε ακόμα τη ζάντα μου, ενώ έπρεπε να την κρατάει εκείνος και μου την άρπαξε από τα χέρια. Για όνομα του Θεού. Ανεβήκαμε στον τελευταίο όροφο και ανοίγοντας την πόρτα του διαμερίσματος, τραβήχτηκε λίγο πίσω και έκανε μια κίνηση σαν να με περίμενε εκεί μέσα η μεγαλύτερη έκπληξη της ζωής μου. Με περίμενε. Ο χώρος ήταν γεμάτος θάλασσα. Βάδισα κατά πάνω της και άνοιξα την τζαμαρία. Τον άκουγα πίσω μου που εξηγούσε πώς δουλεύει τι και ξαφνικά τον άκουσα δίπλα από το αυτί μου. Η θάλασσα. Αυτή ήξερα πώς λειτουργούσε. Δεν χρειαζόμουν εξηγήσεις. Για οτιδήποτε χρειαστείτε πάρτε με τηλέφωνο. Δεν μπορούσε να φανταστεί ο νεαρός πως τα είχα όλα πια και δεν χρειαζόμουν τίποτε. Εκτός ίσως μιας πιατέλας από εκείνες που είδα να κυκλοφορούν στη μεγάλη αίθουσα για χάρη μου. Πεινάω. Μπορώ να έχω ένα πιάτο με αλαντικά. Και βέβαια το ρωτάτε. Τόσο εύκολο είχε γίνει σήμερα το να τρως. Και το να πίνεις ίσως. Και 2-3 μπύρες, τσεχολαβάκι και σαν υπάρχουν. Θα το φροντίσω αμέσως. Έφυγε για να το φροντίσει και γεμίζοντας ένα ποτήρι από τον Jack Daniels που κουβαλούσε στη τσάντα μου, βγήκα στο μπαλκόνι. Υπήρχε ακόμη αρκετό φως και πολλοί περιδιάβαιναν την παραλία βυθισμένοι στις σκέψεις τους. Ίσως και να ήταν οι ίδιοι που την περιδιάβαιναν και τότε, πριν 40 χρόνια. Αν δεν ήταν οι ίδιοι, σίγουρα ήταν οι ίδιες σκέψεις που είχαν μετατεθεί από εκείνους αυτούς μέχρι να απελευθερωθούν και να βρουν τον στόχο τους. Ζευγαράκια που περπατούσαν στηριγμένοι ο ένας στον άλλον επειδή τα πόδια τους τρέμανε από έρωτα και μοναχικοί που σταματούσαν πάνω από τη θάλασσα με τα χέρια πλεγμένα πίσω, σαν να αναρωτιούνταν αν η θάλασσα είναι ένα με τον πόη τους και τους χωράει ή όχι. Υπήρχαν κι άλλοι που δεν κοιτούσαν μπρος τα πόδια τους αλλά πέρα στην ορίζοντα, σαν να θέλαν να διακρίνουν κάτι που το είχαν πλάι τους και σαλπάρισε εδώ για καιρό. Ένιωσα το κύμα της θάλασσας μέσα μου και έγειρα στο τοίχωμα του μπαλκονιού. Οι περιπατητές υπήρχαν ακόμη, αλλά όχι πλέον για μένα. Ο καθένας τους κουβαλούσε τις δικές του σκέψεις, όχι πια τις δικές μου. Σε μια ερημική παραλία είδα τον εαυτό μου να έρχεται από μακριά, από το μέρος του λιμανιού, με κυρτό κορμί και τα χέρια βαθιά χωμένα στις τσέπες. Ψιλόβρεχε. Πάντα ψιλόβρεχε όταν περπατούσα εδώ. Τότε ολόκληρη η παραλία μου ανήκε και εγώ της ανήκα. Οι μεγάλοι κλεισμένοι στις δουλειές τους και τα παιδιά κλεισμένα στα σχολεία. Κανονικά κι εγώ θα έπρεπε να βρίσκομαι εκεί, αλλά βρισκόμουν εδώ και περπατούσα. Γιατί δεν ήρθες χθες στο σχολείο, Σούρουν? Έβρεχε, κύριε καθηγητά. Και φοβήθηκες μήπως λιώσεις? 3 μέρες αποβολή και να είσαι με τον κυδεμόνα σου. Κυδεμόνα δεν είχα. Οι γονείς μου δούλευαν ήδη στις φάμπρικες της Γερμανίας. Αυτό το ήξερε ο καθηγητής μου, αφού τους είχε ο ίδιος διαβεβαιώσει ότι αυτός θα είναι από εδώ και πέρα ο κυδεμόνας μου. Γρήγορα όμως με αποκήρυξε, αλλά δεν μπορούσε να αποκηρύξει και την υπόσχεση που έδωσε. Όπως δεν μπορούσε να αποκηρύξει και τη μοναδική μου ικανότητα. 5 χρόνια τον είχα φιλόλογο και κάθε δεύτερη Δευτέρα έμπαινε πρωί-πρωί στην αίθουσα με τα τετράδια μας κάτω από τη μασχάλη. Παρόλο που ήταν φρεσκοξυρισμένος και το πουκάμισό του ακόμη πεντακάθαρο, το ύφος του ήταν ξινό και λυπημένο, σαν να ήταν αναγκασμένος να κάνει κάτι που ο ίδιος δεν ήθελε. Ακουμπούσε τα τετράδια μας στην έδρα και ξεχώριζε ανάμεσα στα καπλατισμένα με μπλε χαρτί τη ροζ ράχη του δικού μου. Το ξεχώριζε και ο καθηγητής και τραβώντας από το σωρό, το έδειχνε στην τάξη περιφέροντάς του. Κοιτάξτε, βρώμα και δυσοδεία. Ανοίξτε όμως τα πτερύγια σας να ακούσετε περί τίνος πρόκειται. Αυτή ήταν η μοναδική ώρα που άξιζε τον κόπο να πηγαίνω σχολείο και εκείνη που τα έγραφα βέβαια. Ακόμα και όταν έβρεχε, προσπαθούσα να παρευρίσκομαι στην αίθουσα και να ακούω κι εγώ μαζί με τους άλλους αυτά που είχα γράψει. Ποτέ μου δεν θυμάμαι στα 6 χρόνια του γυμνασίου να άνοιξα ένα από τα βιβλία και να διάβασα κάτι. Γιατί δεν διάβασα τριγωνομετρία, παιδί μου? Δεν μου αρέσει, κύριε καθηγητά. Και ποιος ερώτησε, βρε ηλίθεια? Υπάρχουν άνθρωποι αρμόδιοι να κρίνουν τι αρέσει και τι δεν αρέσει στους μαθητές. Κατάλαβες? Να δούμε πώς θα βγάλεις πέρα στη ζωή σου χωρίς τριγωνομετρία. Παραλία. Παραλία και βροχή. Βροχή και παραλία. Προς το παρόν αυτά έκανα στη ζωή μου και αυτά χρειαζόμουν. Δεν πιστεύω να υπήρξε άνθρωπος που να περπάτησε τόσο πολύ δίπλα από τη θάλασσα εκείνα τα χρόνια. Και κάτω από βροχή. Περπατούσα και έλεγα: είμαι συγγραφέας, είμαι συγγραφέας, είμαι συγγραφέας. Έπρεπε να το πω στον εαυτό μου για να το πιστέψω, γιατί κανείς άλλος δεν με πίστευε. Η παραλία όμως με πίστευε. Και η θάλασσα, που πολλές φορές χτυπώντας το κύμα της στην προκυμαία, έριχνε μερικές σταγόνες επάνω μου, σαν να με θυμιάτιζε και να με ευλογούσε. Ούτε και το κορίτσι μου με πίστευε, που είχε διαβάσει του κόσμου τα βιβλία. Τι, δεν πιστεύεις ότι θα γίνω συγγραφέας? Μα πώς θα γίνεις συγγραφέας αφού διαβάζεις κανένα βιβλίο? Αυτό με έθλιβε περισσότερο απ' όλα, επειδή τη θεωρούσα ίδια με την παραλία και τη θάλασσα. Ακόμη και με μένα λίγο ίδια τη θεωρούσα. Τουλάχιστον πιστεύεις ότι σ' αγαπάω? Ήταν βράδυ, χειμώνας, και περπατούσαμε στο τέρνο της παραλίας, εκεί όπου το «σ' αγαπώ» ακουγόταν περισσότερο από οπουδήποτε αλλού μέσα στην πόλη. Πιστεύεις γιατί δεν πιστεύεις? Εντάξει, πιστεύω. Εντάξει. Κάνεις να με ρωτούσε αν κατάπια το ηρεμιστικό μου χάπι. Πάμε να φύγουμε όμως από εδώ, γιατί βρωμοκοπάει. Έγινα αριστερά και έπεσα στη θάλασσα. Με το παλτό μου, τα παπούτσια, την αγάπη μου και τη θλίψη μου. Το πιστεύεις τώρα? Με κοιτούσε με ανοιχτό στόμα, ανήκανε να μιλήσει. Πάντως για τη βρώμα είχε δίκιο. Αν εκεί πάνω βρωμοκοπούσε, εδώ μέσα έζεχνα. Το πρωί και το βράδυ άνοιγαν τους υπόνομους αγωγούς και όλο το σκατό της πόλης κατρακυλούσε στη θάλασσα. Έπρεπε να το είχα υπολογίσει αυτό, γιατί θα ήταν μια καλή αρχή να υπολογίζω στο εξής τις συνέπειες πρωτού βουτήξω στα σκατά. Αμέλησα να το κάνω, με αποτέλεσμα να μελώ να το κάνω και στο μέλλον. Άνοιξα την πόρτα που χτυπούσε και μπήκε το ωραιότερο καρότσι που αντίκρισε τα μάτια μου. Το έσπρωχνε με χάρη ο καθαρότερος άνθρωπος που αντίκρισε τα μάτια μου. Τα πάντα είχαν αλλάξει στην πόλη από τότε που έσπρωχνα εγώ καρότσια στους δρόμους. Η κατασκευή τους, το φορτίο τους, οι άνθρωποι που τα τσουλούσαν. Ευτυχώς δεν είχα αλλάξει μόνο εγώ σε όλο αυτό το διάστημα. Ο άνθρωπος το έστησε στη μέση του δωματίου, το αποκάλυψε σαν ένα αδριάντα και έκανε να αποχωρήσει. Μισό λεπτό, θα πιείς μια μπύρα μαζί μου? Σας ευχαριστώ, αλλά με περιμένουν κάτω. Όλους μας περιμένουν κάτω. Ξέρεις κανένα που να μην τον περιμένουν κάτω? Γέμισα δύο ποτήρια και του έδωσα το ένα. Στην υγεία μας. Στην υγεία σας. Πάντα τέτοια. Έλπιζα ότι με τα τέτοια εννοούσε να βρισκόμαστε πάντα και να τα πίνουμε. Ευχαριστώ, πάω τώρα. Έκανα να του βάλω στο χέρι μερικά χαρτονομίσματα. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Έφυγε. Ακόμα και οι υπηρέτες των ξενοδοχείων είχαν αλλάξει και δεν στείλοντας σαν σβηστά λαμπατέρ, περιμένοντας τον οβολό τους για να σου αδειάσουν τη γωνιά. Άδειασε την πανιέρα όλα τα πολύχρωμα μπουκαλάκια που υπήρχαν εκεί γύρω και έπειτα μπήκα και ο ίδιος μέσα. Ήταν σαν να χώθηκα σε ένα πολύχρωμο σύννεφο. Κάτω με περίμεναν. Πάνω θα με περίμεναν, άραγε. Η μεγάλη σάλα ήταν γεμάτη από όρθιους ανθρώπους. Υπήρχε καμιά δεκαριά στρόγγυλα τραπέζια από τα μεγαλύτερα που είχα δει ποτέ, φορτωμένα με δέσματα. Με αυτά τα φαγιά θα μπορούσα να καζήσει τη μισή μου ζωή και να είχα γράψει τα διπλά βιβλία. Είδα τον υπουργό, τον δήμαρχο, μερικούς φίλους συγγραφείς και κάμποσες όμορφες γυναίκες. Έψαξα σε όλη τη σάλα ώσπου να ανακαλύψω τη μάνα μου σε μια γωνιά. Ο πατέρας μου, γνωρίζοντας την αδυναμία της καρδιάς του, παρέμεινε σπίτι. Η αδερφή μου πρόσφερε ένα μπουκέτο λουλούδια. Σκέφτηκα πόσο λίγοι έχουν την τύχη να νιώσουν μια τόσο μεγάλη χαρά. Συνήθως, όταν φτάνει η στιγμή να σου προσφέρει η αδελφή σου λουλούδια, εσύ είσαι πεθαμένος μέσα στο φέρετρο. Και να πω, αδερφούλα μου, κατάφερε και με πρόλαβε ζωντανό. Πάντα τα κατάφερνα. Να μην με μαρτυράει, να μου στέλνει στα ζόρια λεφτά από τον πενιχρό μισθό της, να αγαπάει ακόμα και ανθρώπους που δεν όφιλε να αγαπάει, μόνο και μόνο επειδή βρίσκονταν πλάι μου. Κύριε Σουρούνη, μου χαμογελάει μια νεαρή δημοσιογράφος, κρατώντας ανάμεσά μας ένα μεγάλο μικρόφωνο σαν λαμπάδα. Λέτε πως αγαπάτε τη Θεσσαλονίκη, αλλά ζείτε μακριά της. Γιατί? Η μάνα μου γύρισε και με κοίταξε να μας σταμάτησε η Γερμανία αστυνομική στο δρόμο. Η κάμερα πάνω από τον ώμο της κοπέλας φαντάζεσαι ένα αληθινό πολυβόλο. Έπιασα το ζεστό χέρι της μάνας μου και φίλησα τους φρόνους της. Και τη μάνα μου την αγαπάω δεσποινής, αλλά έφυγα από κοντά της. Με φαντάζεται να ζούσα ακόμα με τη μαμά μου? Της φίλησα πάλι το χέρι και κούνησε το κεφάλι της αριστερά-δεξιά ότι τη θυμάται τη ζαβολιά μου. Ζήτησα μια καρέκλα για να καθίσει και όταν έγινε αυτό, πέρασαν από μπρος της αρκετοί άνθρωποι για να της πιάσουν το χέρι και να πούνε μια καλή κουβέντα για το γιο της. Εκείνη σηκώνονταν και τους φιλούσε. Ανάμεσα τους ο δήμαρχος και ο υπουργός, και παρότι είπαν τα καλύτερα λόγια για μένα, αυτούς δεν τους φίλησε. Συγκεντρωθήκαμε εδώ για να τιμήσουμε ένα άξιο τέκνο της πόλης μας, που φέτος βραβεύτηκε με το πρώτο κρατικό βραβείο μυθιστορήματος, άρχισε τον λόγο του ο δήμαρχος. Όταν με κάλεσε στο βήμα, έσκυψε να φιλήσω το σγουρό κεφάλι της μάνας μου. Μόνο εσύ δεν φοράς γραβάτα, την άκουσα να με μαλώνει μέσα στα αυτή μου. Έκανα να φύγω και να πάω εκεί που με καλούσαν, αλλά το χέρι της, με απρόσμενη δύναμη, με συγκράτησε, σαν να κατέβαλε την ίστατη προσπάθεια για να με κρατήσει κοντά της. Μόνο εσύ, ψιθύρισα δύναμα. Μόνο εσύ.
και με φουρτούνα στην καρδιά. Δοκίμασέ, δοκίμασέ τη λύνη. Κι αν ήταν η βάρκα σου νερά, τότε την κάθε σου χαρά. Η θάλασσα, η θάλασσα την πενίγει. Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα.
Το επόμενο δίηγμα, μπορώ να το πω δίηγμα παρόλο που δεν είναι τέτοιο, θα το διαβάσει η Δέσποινα Ντομαζάν, που είναι ηθοποιός και έχει και πιο καλή φωνή από μένα και πιο καλή άρθρωση από μένα και είναι και πιο όμορφη από μένα και είναι και συγγραφέας και παρόλο που αυτά τα κείμενα όλα είναι σε πρώτο πρόσωπο, είναι όλα από προσωπικές μου εμπειρίες, θα μπορούσαν να είναι προσωπικές εμπειρίες όλων των ανθρώπων, οπότε δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ότι το διαβάζει ένας άλλος άνθρωπος και ειδικά η Δέσποινα Ντομαζάν.
Το χαμόγελο του Πύρου. Στην πρώτη δεκαετία της ζωής μου, ο άνθρωπος που λυπόμουν πιο πολύ από όλους στον κόσμο ήταν ο Άτλας. Και λυπόμουν ακόμη που δεν μπορούσα να πω πάνω στη γη, επειδή ο Άτλας βρισκόταν κάτω από τη γη. Κάθε φορά που έβλεπα στα μαθητικά βιβλία και στις εγκυκλοπαίδειες την εικόνα του, μου σπάραζε την καρδιά. Μου γεννούσε χίλιες τύψεις που περπατούσα πάνω στη γη, που έτρεχα, που έπαιζα μπάλα, ενώ αυτός τις σήκωνε στην πλάτη του κυρτωμένος σε δύο κάτια, προσπαθώντας με όλες του τις δυνάμεις να τη συγκρατήσει, μην του πέσει και μαζί πέσουν κι όλοι οι άνθρωποι που την κατοικούσαν. Στην πέμπτη δεκαετία της ζωής μου, ο άνθρωπος που με χαροποιεί πιο πολύ από όλους είναι πάλι κάποιος που σηκώνει τη γη, όχι όμως σκυφτός στην πλάτη του, αλλά ορθός και κρατώντας την στα χέρια. Και που γελάει. Που χαίρεται για αυτό που κάνει, επειδή ξέρει ότι αυτός είναι ο σκοπός του και ο προορισμός του. Και που μαζί του χαιρόμαστε και γελάμε κι εμείς, και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι ανταγωνιστές του, επειδή και αυτοί ξέρουν ότι τα βάζουν με μια δύναμη πέρα από τους ίδιους, τη δύναμη της πίστης. Γι' αυτό και τον σηκώνουν στα χέρια, κάνοντάς το δεν σηκώνουν τον πύρο δήμα, αλλά την αιώνια πίστη και τα αποτελέσματά της. Από πού μας ήρθε αυτός που λέγεται πύρος δήμας? Από μια γωνιά της Ελλάδας παραμελημένη, ξεχασμένη, εγκαταλελειμμένη, όπως παραμελημένα, ξεχασμένα και εγκαταλελειμμένα είναι και τα ιδανικά για τα οποία έρχεται στον κόσμο ο άνθρωπος. Μαζί με αυτόν εμφανίστηκαν πάλι στην επιφάνεια όλα τα καλά και ωραία, τα οποία χρόνια τώρα έχουμε βάλει στην πάντα, ώστε να παραμείνουμε ανενόχλητα βουτυγμένοι στη μαλθακότητα και στην καλοπέρασή μας. Το ότι ήρθε μέσα από τη μεγαλύτερη φτώχεια και την περιφρόνηση δεν είναι τυχαίο. Ούτε είναι τυχαίο το ότι όλα αυτά τα παλικάρια που ήρθαν από το σκοτάδι πρότευσαν στον κόσμο σηκώνοντάς τα μεγαλύτερα βάρη. Πρότευσαν γιατί κατάφεραν να σηκώσουν στα χέρια τους την Ελλάδα που εμείς οι οποίοι ζούμε στο φως της την έχουμε παρατήσει στη γωνιά και ούτε νοιαζόμαστε για αυτήν. Όμως η φτώχεια και η περιφρόνηση λειτουργούν σαν δύο τεράστια μάτια που σε βοηθούν να βλέπεις γύρω σου ολοκάθαρα και στο βάθος του ορίζοντα τον προσωπικό σου δρόμο. Όποιος είναι προορισμένος να λάμψει και να φωτίσει, δεν μπορεί να βγει μέσα από τα πλούτη και τα χρυσάφια, αλλά μέσα από την ανέχεια και την ταπεινότητα. Τότε μόνο γίνεται ο ίδιος χρυσός και φέγγει όπως ο ήλιος και όπως ο πύρος δήμας. Το χαμόγελό του είναι το χαμόγελο που σχεδιάζουν όλα τα παιδιά όταν τα βάζει η δασκάλα να ζωγραφίσουν ένα γελαστό ήλιο. Άσχετα αν αυτό το κάνουν στο χαρτί ή στην οθόνη του κομπιούτερ. Τα παιδιά, ο ήλιος και το χαμόγελο του Δήμα είναι αιώνια, γιατί εμπεριέχουν τη χαρά της ζωής που είναι και ο σκοπός της ζωής και που πηγάζει από την πίστη στον εαυτό μας και την επίτευξη του παιδικού μας ονείρου. Το να πραγματώνεις το πρώτο σου όνειρο είναι ο τελικός σκοπός της ζωής, αυτός που θα σε γεμίσει συνέχεια χαρά μέχρι τα βαθιά σου γεράματα και ώσπου να πεθάνεις. Αυτή η πραγμάτωση είναι η τήρηση της υπόσχεσης στο παιδί που ήσουν κάποτε και που θα παραμένει συνεχώς πλάι σου καταχαρούμενο με το χαμόγελό του. Με το ίδιο χαμόγελο σαν και αυτό του πύρου Δήμα. Διαφορετικά το απογοητεύεις και θα κουβαλάς μέσα σου ένα μουρτζούφλικο πλάσμα που θα περιφέρει την απογοήτευσή του αποτυπωμένη στο πρόσωπό σου. Ο κόσμος γύρω μας είναι γεμάτος από τέτοια πρόσωπα που μας κάνουν να αναρωτιόμαστε γιατί και πώς. Μα τι σκατά θέλουν ακόμα, τα έχουν όλα. Τι θέλουν παραπάνω για να χαμογελάσουν ή έστω να πούν μια καλημέρα. Θέλουν αυτό που ήθελε και ο πολίτης Κέν και του έλειπε. Και που όσο η έλλειψή του μεγαλώνει, τόσο μεγαλώνουν και οι προσπάθειες για να την καλύψεις με σπίτια, αυτοκίνητα, καταθέσεις σε τράπεζες και κοπανιστό αέρα. Ένα όνειρο όμως, και προπαντός ένα παιδικό όνειρο, δεν αντικαθίσταται παρά μόνο με την πραγματοποίησή του. Ρωτήστε και τον πύρο Δήμα. Αν το παιδί είπε κάποτε πως θέλει να γίνει εξερευνητής και ο γονιός του δεν του επέτρεψε να εξερευνήσει την αυλή του εξοχικού του σπιτιού, κατά πάσα πιθανότητα τη στιγμή εκείνη του κόβει τα φτερά και θα έχει πια δίπλα του ένα άφτερο ζωντανό. Άσχετα αν πρόκειται για σπουργίτη, αετό ή κουκουβάλια, δεν υπάρχει πιο θλιβερό θέαμα από ένα όν γεννημένο να πετάει και να του λείπουν τα φτερά και να προσπαθεί να το πετύχει με αλλεπάλληλες απόπειρες, κρατώντας τα νύχια του όχι μόνο τα βαριά υπάρχοντα που απέκτησε, αλλά και κομμάτια από την ίδια τη γη, νομίζοντας ότι και αυτά ακόμη του ανήκουν. Πολλοί εκπλήσονται από το παιδικό αθώο χαμόγελο του πύρου Δήμα και δεν καταλαβαίνουν ότι ο πύρος κράτησε την υπόσχεση που έδωσε στο παιδί που υπήρξε κάποτε. Και αυτό είναι που χαμογελάει από μέσα του. Ας λέει πως υποσχέθηκε στη μικρή του κόρη το χρυσό. Στην ουσία το είχε υποσχεθεί πριν χρόνια στο μικρό Πύρο. Η κραυγή του για την Ελλάδα βγήκε επειδή η Ελλάδα του έλειπε και αν δεν σου λείπει κάτι, δεν αγωνίζεσαι γι' αυτό. Από όλους αυτούς τους άντρες που σήκωσαν το βάρος της Ελλάδας στα χέρια, η Ελλάδα τους έλειπε. Αυτό ήταν το όνειρό τους και ο σκοπός της ζωής τους. Και χρειάζεσαι μακρόχρονη προσπάθεια και σκληρή προπόνηση για να καταφέρεις να σηκώσεις το όνειρό σου στα χέρια και να το δείξεις στην οικουμένη. Μπορεί να το σήκωσαν με τα μπράζα τους, όμως όλα δούλεψαν αρμονικά και με συνέπεια. Ο λαιμός τους, τα πνευμόνια τους, η μέση τους, τα πόδια τους και προπάντων η ψυχή τους. Αυτή δεν τους έλειπε. Και είναι αυτή ακριβώς που λείπει από εμάς, γιατί την ανταλλάξαμε με τη μεθαυριανή μας επιβίωση. Ο φόβος μήπως δεν μας βρει το αύριο μας κάνει να προτιμάμε τα μικρά πραγματάκια από τα μεγάλα πράγματα. Και δεν ξεκινάμε να βρούμε εμείς αυτό το αύριο όπως έκανε ο Πύρος Δήμας, που κατέβηκε από τα απομακρυσμένα βουνά άφοβος και ξυπόλυτος. Ζούμε σε μια ανεκτική εποχή και ευτυχώς από κανέναν δεν μας επιβάλλονται πρόσωπα και πράγματα. Ο καθένας είναι σε θέση να κάνει μόνος τις επιλογές του και να παίρνει τις αποφάσεις του. Ο Πύρος Δήμας ήρθε από τις ερημιές στη Μεγάλη Πολιτεία την ώρα ακριβώς που έπρεπε να έρθει για να κάνει ορατό αυτό που έχουμε και εκείνο που μας λείπει. Και όχι με λόγια αλλά με πράξεις. Και με χαμόγελο. Σπάνια και τα δύο, επειδή σ' άλλα μας έχουν συνηθίσει και ίσως αργήσουμε να καταλάβουμε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν μας λείπει και τίποτε. Τίποτε απολύτως, εκτός από εκείνο το παιδικό μας όνειρο που στα καλά καθούμενα ήρθε να μας το θυμίσει με το χαμόγελό του αυτός ο ξυπόλυτος και ο Πένης.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Κούλα Θεοδωρόπουλου.
Μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί. Γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστεί, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστή. Κι αν είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι. Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να
σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστή. Κι αν είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι. Αυτό το δίχτυ έχει ονόματα βαριά που είναι γραμμένα σε φτασφράγιστο κοιτάπι. Άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη. Άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη. Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστείς, κανείς δε θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι. Αν κάποτε στα βόγια του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι. Στα βόγια του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι. Αν κάποτε στα βόγια του πιαστείς, δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστή, κι αν είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι.